Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 13 октябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргыз казак чек арасындагы жагдай толук өзгөрө элек.
Кеше түнгү 10:00 келдим.
2 саатта бир машина чыгып атыр.
Карапайым халыкта эмне чарбасы бар? Ошончо өздөрү менен өздөрү эмеймби? Тынч жумушумуз иштеп атат. Карапайым халыкта эмне чарбасы бар?
Америка Кошмо Штаттары ЮНЕСКО уюмунан чыгууну чечти.
Бул чечим жеңил кабыл алынган жок. Ал ЮНЕСКОго фундаменталдык реформалар зарылдыгын жана антиизраилдик багыты боюнча АКШнын тынчсыздануларын чагылдырып турат деп белгиледи Ноерт.
Укук коргоочулар Кыргызстанда тыңшоолордун жана жазылып алынган тасмаларды жайылтуунун мыйзамдуулугу боюнча маселе бар экенин айтышууда. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды угаласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү премьер-министр Сапар Исаковдун казак президенти менен жолугушуусу тууралуу түшүндүрмө берди. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмү тараткан билдирүүдө премьер-министр казак президенти менен сүйлөшкөндө Назарбаев маселени түшүнүп жатканын көрсөтүп, түзүлгөн бардык маселени чечүү тапшырмасын берерин белгилеген деп айтылат. Буга байланыштуу Сочидеги Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин чакан чөйрөдөгү жыйынынын соңунда премьер-министр казак президентине маселени ыкчам жана оң жагына чечкени үчүн ыраазычылык билдирген. Ага жооп иретинде Назарбаев кыргыз элине жардам берүүгө жана эки тараптуу алаканы өнүктүрүүгө дайым даяр экенин айткан. Премьер-министр Назарбаев менен сүйлөшүүлөргө жана казак тараптын чек арадагы кырдаалды тез арада чечүү зарылдыгын түшүнгөнүнө таянуу менен коомчулукка маалымат берди деп жазылган өкмөттүн билдирүүсүндө. Мындан тышкары Казакстан чек арадагы пландуу операцияларын кыска убакытта аяктап, көзөмөл өткөрмө бекеттин иши калыбына келет деген ишеним да жазылган. 10 октябрдан тарта кыргыз казак чегиндеги көзөмөл өткөрмө бекеттеринен жарандардын автоунаа алардын өтүшү кыйынга туруп узун кезек пайда болгон эле муну эл президент Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигин сындап чыкканы менен байланыштырышкан. 11 октябрда өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмү премьер-министр Сапар Исаков Сочидеги жыйындын алкагында казак президенти Назарбаев менен сүйлөшүп, чек арадагы абалдан Кыргызстандын гана эмес Казакстандын жана башка үчүнчү өлкөлөрдүн жарандары дагы жапа чегип жатканын айтканын кабарлаган. Сүйлөшүүлөрдөн кийин Назарбаев казак өкмөтүнө чек арада жарылган бардык маселелерди чечүүнү тапшырганы маалымдалган. Бирок казак премьери Бакытжан Сагынтаевдин маалымат кызматы кече Сапар Исаковдун бул билдирүүлөрүн четке кагып, казак президенти Назарбаев менен Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаковдун ортосунда сүйлөшүү болгон эмес, ал Назарбаевке басып барып, кыска убакытта гана маектешкен деп жарыялаган эле. Алтапта кыргыз казак чек арасындагы көзөмөл өткөрмө бекеттерде кезек күткөндөр байкала элек. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Маалыматка караганда кечээ түндө Ак жол, Ак тилек, Чоң капка өткөрмө бекеттеринен башка жайларда транспорт каражаттарынын агымы азайганы байкалган. Ал эми аталган 3 бекетте жалпысынан 7100 чакты машине турат деп кабарланды. Симферополдо 6 кырым татары 2 айга камакка алынды. Орусия көзөмөлдөгөн Симферополдун соту кырым татарларын Хизбут Тахрир экстремисттик уюмуна катышы бар деген шек менен камоо чечимин 12 октябрда чыгарды. Кырым чекет реалии сайты жазып чыккандай, соттун алдына кармалгандарды колдоо максатында 100 ашык киши чогулду. Орусиянын коопсуздук кызматы 11 октябрда Бакчы сарайда 6 кишиге кылмыш иши козголгонун, аларды кармоо операциялары жүргүзүлөрүн билдирген. Быйыл жазда ушундай эле шек менен Севастополдун соту 4 кырымдык татар активистин эркинен ажыраткан болчу. Коомдук ишмер президенттикке талапкер Азимбек Бекназаров алдыдагы саясий жарыштан чыкты. Бул тууралуу ал кечээ КТРКдагы дебат учурунда билдирди.
Шайлоо кампаниясы финалдык бөлүгү таразага 15 октябрь күнү акча менен байлыктын күчү коюлган турат. Талапкерлердин платформасы, идеясы Кыргызстанды кантип ушул кризистен алып чыгасы деген ой толгоо коюлбайт. Ошондуктан бүгүндөн баштап ошол 15 октябрда боло турган шайлоонун финалдык бөлүгүнө катышпай тургандыгымды расмий түрдө билдиремин.
12 октябрда КТРКда президенттик кызматка талапкерлеринин теледебаттарынын акыркы бөлүгү өттү. Бул дебаттарга Азимбек Бекназаровдон тышкары Адахан Мадумаров, Арсланбек Малиев, Темир Сариев катышты. Жадыбал боюнча телетайм башка КСДПдан дагы бир талапкер Сооронбай Жээнбеков да катышууга тийиш болчу, бирок ал шайлоо алдындагы үйүт иштерин алкагында аймактарда жүргөндүктөн дебатка келе албай тургандыгын билдирип кечирим сураганы айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда Азимбек Бекназаров шайлоо өнөктүгүнө 2 000 000 сом короттум. Шайлоо мыйзамына ылайык 10 сентябрда президенттикке талапкерлердин расмий тизмеси бекитилип, бюллетендер даярдала баштаган. Ага 13 талапкердин аты жөнү жазылган. Эми шайлоодон четтеген талапкерлердин аты жөнү шайлоого 3 күн калганда бюллетенден кол менен чийилип чыкмакчы. Буга чейин жарыштан Камчыбек Ташиев жана Бакыт Төрөбаев чыкканын расмий жарыялашкан. Палестинанын атаандаш саясий топтору элдешүү тууралуу макулдашууга кол коюшту. Хамас жана Фатх топтору 12 октябрда Египет борбору Каирде кол коюлган келишимди олуттуу бурулуш деп аташты. Расмий өкүлдөрдүн айтымында бул келишим Палестинанын атаандаш эки саясий тайпасынын 10 жылга созулган тирешин соңуна чыгарууга тийиш. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас Каирдеги сүйлөшүүлөрдүн соңунда жетишилген документти жыйынтык макулдашуу деп сыпаттады. Ага ылайык, эми Хамас кыймылы Газа тилкесиндеги административдик бийликти Иордандын батыш жээгиндеги өкмөткө өткөрүп берет. Палестина автономиясынын бул эки аймагы 2007 жылдан бери өз өзүнчө башкарылат. 2006 жылы Хамас кыймылынын Палестинанын мыйзам чыгаруу кеңеши үчүн шайлоодогу жеңиши эки тайпанын тирешүүсүнө, Газада кагылышууларга алып келген эле. 2007 жылы Фатх жана Хамас коалиция курууну макулдашкан, бирок Хамас кийин кайра Газада өзүнчө өкмөт түзгөн эле.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 13 октябрда өлкө боюнча жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 20-25, Баткен, Мош жана Жалал Абадта 22-27, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 17-22 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын жок, күндүн табы 22-24 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргыз-казак чек арасындагы жагдай толук өзгөрө элек. Казак тарабы өткөрмө бекеттеги текшерүүнү күтүүсүз күчөткөндөн бери жүздөгөн адамдардын, ондогон унаалардын кезеги узарып, кайра азайып жатат. Күнчө казак чек арачылары түнкүсүн өткөрүүнү арбытып, бирок күндүз кайра эле тыгын көбөйүп жатат. Кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы Ак жол өткөрмө бекетинен кабар алып келди.
Ал жол өткөрмө бекетинде бир канча сааттан бери турган. Кезек күткөн жолоочулар саны азая элек. Чек ара кызматынын билдиришинче 11 октябрда түнкү саат 11:00 казак чек арачылары текшерүүнү күтүүсүз жеңилдеткен жана топтолгон жолоочулардын баары 1.5 сааттын ичинде өтүп бүткөн. Бирок 12 октябрда эртең мененки саат 8:00 казак тарап кайрадан өтүү шарттарын каталдаткан. Биз ак жолго барып 11 октябрда түштөн кийин келип, ошондон бери өтө албай турган бир топ жүргүнчүлөрдү кезектердик.
Эмне таш бараттыңыздар эле?
Алма.
Канчадан бери турасыздар?
Кечээ түнгү 10:00 келдим.
2 сааттан бери машина иштеп атыр.
Битовонубуз кыймылдамай атыр. Карапайым калкты эмне чарбасы бар? Ошончо өздөр менен өздөрүн ямайбы? Тыныч жумушумузду иштеп атат, карапайым калктын эмне чарбасы бар? Болмойт го андай.
Сиз сүрөсүз болобу? Кача келдиңиз эле бул жерге?
Кечээ 6:00 келгем, кечким
6:00. Ар бир 2 саатта бирден машина өткөзүп атат дейт. Ошол чынбы ушул? Кайсы жакты көздөй сапар алып бараттыңыз эле?
Новосибирскке кетип атабыз.
Россияга кетип атыңыздар. Канча киши болуп кетип атасыздар?
Экөөбүздө.
Негизи эмне деп атышат? Ошо бул жерде тургандар эмне үчүн
жүрүшөт? Эмне эчтекени билбейт, эч ким билбейт иште.
Чек арачылар чыгып айтып, ишине күтө тургула дегендей.
Жок, андай эмне. Эми келдик да биз бияка сакын-сакын келдик.
Кайсы жактан келдиңиз эле негизи?
Жалал Абадтан келдик. Кечээ эртемен 9:00 чыгабыз. Мына уже 5 суткадан аштык. 10 саатта берге келдик. Берде 12 саат турабыз.
Мы как правительственные дела вообще никак не лезем. Мы приехали в гости, пытаемся домой уехать. У нас там дети маленькие. Мы его застряли тупо. Мы 17 часов уже в дороге.
Чек ара кызматынын соңку маалыматы боюнча ак жол өткөрмө бекетинде 250 жакын жөө жүргүнчү, 200 ашык жеңил жана оор жүк ташуучу унаа кезек күтүп жыйналып турат. Ак тилек өткөрмө бекетинде болсо жөө жүргүнчүлөрдүн тыгыны байкалбайт, бирок 150 оор жүк ташуучу унаа токтоп турат. Казак тарап 1.5 саатта бирден унаа өткөрүп жатат. Ал эми чоң капкада болсо 50 жакын унаа кезек күтүп турат. Кыргыз чек арачылары болсо Казакстандан келе жаткан жарандарды эч тоскоолдуксуз көрүп жатканы байкалат. Буга чейин премьер-министр Сапар Исаков бир канча сааттан бери кезек күтүп турган жүргүнчүлөр башкалкалай турган чатыр тегип, ысык тамак уюштурууну тапшырган. Саламаттыкты сактоо министрлигин болсо, күнү-түнү медициналык жардам көрсөтүүнү уюштурууга милдеттендирген. Азыр бул иштердин баарын Чүй облусуна караштуу Аламүдүн районунун акими Касым Чодуров көзөмөлдөп жатат. Анын айтымында 60 адамдан турган топ экиге бөлүнүп алып тейлеп жатат.
Айрым маалыматтар боюнча Ак Тилек постунда ошо машина тыгындары аз эле деп атышат. Ошол жака дагы кайрылып биз жөнөтүп атабыз да, ушул жакты көздөй. Чоң жүк ташуучу анан мындай пассажирский болсо деле жеңил машинелердичи, жеңил машинелерди ошол жака сунуштап атабыз. Анан мындан тышкары азыр жанагы скоропорт иши деп атпайбы, ошону азыр пост менен да сүйлөштүк, аларды өзүнчө жол менен чыгарабыз да.
11 октябрда кечинде өкмөттүн маалымат кызматы премьер-министр Сапар Исаков менен Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев чегарадагы жагдайды талкуулаганын, расмий Астана жагдайды жөнгө салуу боюнча тапшырмаларды бергенин билдирген. Казакстан азырынча үн ката элек. Кыргыз өкмөтү болсо жолугушуудан кийинки жагдай боюнча расмий комментарий берген жок. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми актуалдуу маекке кезек беребиз. Президенттик шайлоого 2 күн калды. БШК 57 мамлекеттин 765 байкоочусу катталганын билдирди. Мындан тышкары жүздөгөн коомдук жана жергиликтүү байкоочулар шайлоо жүрүшүндө көз салышат. Быйыл тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизилгени да белгилүү. Мындан улам байкоочулардын шайлоодогу орду кандай болот деген суроонун тегерегинде кесиптешим Нуржан Токтоназарова борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариевди кепке тартты.
Быйыл байкоочулар жөнүндө баягы мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдөн улам алдыдагы президенттик шайлоого булардын таасири кандай болот деген суроо туулуп жатат. Алар мурдагыдай активдүү боло алышабы?
Азыр эки бөлүм бөлүнүп, жөнөкөй байкоочу жана коомдук байкоочу деп. Экөөнүн айырмасы ушул коомдук байкоочулар шайлоонун жыйынтыгын гана азыр бере албайт, жыйынтыгы боюнча кандайдыр мыйзам болсо. А башка укуктары берки байкоочулар бере алат. Үч байкоочу бар бизде, үч сүрө бар.
Мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр бул ирет президенттик шайлоого кандай таасир этиши мүмкүн? Мурунку менен айырмасы болобу эми?
Мурункудан айырмасы ушул, жанагы эле кичине коомдук байкоочулар дегенде көз карандысыз байкоочулар болуп эсептелген, ошолордун гана кичине кугун чектелип калды. Ошол себептен арызданууга азыраак болушу мүмкүн. Айырмасы жыйынтыкта эгер мыйзам бузуулар болсо, анткени баардык эле талапкерлердин байкоочулары арызданганга бара албайт белгилүү себептер менен. Ошол гана айырмасы, башкасында эч кандай өзгөрүү жок. Мурункудай эле тартип кетишим.
А ошол коомдук байкоочулардын мурунку шайлоолорго тийгизген таасири кандай эле?
Алар эми баарын деп айта албайбыз, бирок ошонун арасында көз карандыктар болчу. Жанагы комиссиянын сыйымдардан дайындалгандар, кээде ктор түзөнтүш биринчиден тажрыйбалары мол болгондуктан эми көбүрөөк көп шайлоого чыккан байкоочулар арызданууга тажрыйбасы жетиштүү болуп мындай арыз бере алганга мүмкүнчүлүк бар болчу.
Азыр андай мүмкүнчүлүк жок болуп калат.
Азыр ошол жыйынтыгын бере алган мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Жөн гана байкап өзүнүн оюн айтканга гана мүмкүнчүлүгү бар.
Мыйзамда байкоочулар эмне себептен бөлүндү? Кандай пикирдесиз?
Эми бул демилгечилердин өзүлөрүнүн жеке максаттары менен гана ушундай жолго барышы деп эсептейм, жаңылышпай. Эми тоскоолдук болбосун деген сөз биринчиден, экинчиден ошо бийлик жактан дагы кандайдыр деңгээлде арыздануулардын санын кыскартуу болуп калды. Ошол эле максат, башка максаты жок. Анткени жакшыраак максат болгондо тескерисинче алардын кугун көбөйүшү керек болчу. Чектегенгенден кийин демек максаттар болсо ачык текшин ийгиштүү дер келбейт. Мыйзам жолу менен арызданылбагандан кийин ошо башка жагынан чочулап турушубуз керек, башкача жол менен кетпесине эгер мыйзам бузуулар көп болуп кетсе. Барып тилегенибиз мыйзам бузуу азыраак болсо анда коопсуздук маселеси көтөрүлбөйт да.
Үгүт иштери деле жыйынтыкталайын деп калдым. Деги эле азыр Кыргызстанда ушул президенттик шайлоонун алдындагы абалга, анан кийин үгүт иштери жалпы эле кандай жүргүзүлүп атат? Берген бааңыз кандай болот?
Курс болуп атат, баягы көрүп атабыз. Арыздануулар көп, чечимдер ар кандай алынып атат, ар башка бир эле маселе боюнча ошол жагы суроо жаратчу маселе болуп калды. Анан баарынан кызыгы биздин мамлекет башчыбыздын ушул түзөнтүш кийгизип аткандыгы болот да. Ачык эле байкалып атат, ошонусу кичине айырмаланып атат башка шайлоого караганда.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариевдин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Азаттык радиосу уктурууларын улантат. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды дагы бир кайрылып алалы. Өкмөт премьер министри Сапар Исаковдун Казак президенти менен жолугушуусу тууралуу түшүндүрмө берди. Ал тапта Кыргызстандын чек ара кызматы көзөмөл өткөрмө бекеттерде кезек күткөндөр азайып жаткандыгын билдирүүдө. Симферополдо кырымдык 6 татар Хизб ут-Тахрир экстремисттик уюмуна катышы бар деген шек менен 2 айга камакка алынды. Коомдук иш мер президенттикке талапкер Азимбек Бекназаров алдыдагы саясий жарыштан чыкты. Палестинада Хамас жана Фатх топтору элдешүү макулдашуусуна кол койду. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети чек арадагы пландуу операцияларда 55 кыргызстандык эреже бузганын, курал жарак алып өтүү аракети болгонун маалымдады. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми кезеги аралык кабарларда. Америка Кошмо Штаттары ЮНЕСКОдон чыгууну чечти. Тиешелүү катты мамлекеттик департамент эл аралык уюмга 12 октябрда жөнөткөнү маалым болду. Катта Вашингтон мындай кадамга ЮНЕСКОнун Израилге каршы позициясынан улам барганын түшүндүргөн. Чечим 2018 жылдын соңунда күчүнө кирет. Элиза Кененбаеванын баянын угалы.
Бейшембиде Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти ЮНЕСКОнун башчысы Ирина Бокованын атына кат жөнөтүп, бул уюмдан чыгуу чечимин расмий билдирди. Катта АКШ 2018 жылдын 31 декабрына чейин уюмга мүчө бойдон кала берерин. Андан кийин байкоочу макамын алганга дилгир экени жазылган. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Хезер Нойерттин айтымында бул чечим оңойго турган жок. Бул чечим жеңил кабыл алынган жок. Ал ЮНЕСКОго фундаменталдык реформалар зарылдыгын жана анти-израилдик багыты боюнча АКШнын тынчсыздануларын чагылдырып турат деп белгиледи Нойерт. ЮНЕСКОнун башчысы АКШ бийлигинин чечими боюнча өкүнүчүн билдирди. Ирина Бокова өзүнүн расмий билдирүүсүндө ЮНЕСКО АКШ менен биргеликте буга чейин ишке ашырган долбоорлорду эске салып, Америкадагы бир катар объектилер дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилгенин кошумчалады.
Мен албетте өкүнүчүмдү билдирем. Эсимде 2011 жылы Кошмо Штаттар уюмга каржы бөлүүнү токтотуп, добуш берүү укугунан ажыраганда эле мен ЮНЕСКО Америкага, Америка ЮНЕСКОго керектигин айткам. Эгер тарыхка кайрылсак, Кошмо Штаттар бир гана ЮНЕСКОнун негиздөөчүлөрүнүн бири эмес. Тынчтыкты билим, илим, маданият, сүйлөшүү аркылуу түзүү демилгеси да Американыкы болгон.
2011 жылы ЮНЕСКОнун курамына толук кандуу мүчө катары Палестин автономиясы кабыл алынган. Буга каршылык билдирип, АКШ бийлиги ЮНЕСКОго каражат бөлүүдөн баш тарткан. Былтыр күзүндө ЮНЕСКО Египет жана Палестина сунуштаган резолюцияны колдогон. Анда Иерусалимде жайгашкан храм тоосу палестиндерге караштуу экени белгиленген. ЮНЕСКОдагы АКШнын өкүлү бул резолюцияга каршы чыкканы менен бир катар өлкөлөр, анын ичинде Орусия да колдогон. Израилдин билим министри өлкөнүн ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиянын президенти Нафтали Беннет уюмдун бул чечимин акылга сыйбас деп атап, ЮНЕСКО менен кызматташууну токтотконун жарыялаган. 2017 жылдын октябрь айында Америкалык Foreign Policy басылмасы АКШ уюмдун анти-израилдик чечимдерине каршылыгын билдирип, ЮНЕСКОдон чыгуу боюнча расмий билдирүүсүн жасоого даяр экенин жазган. Быйыл 7 июлда ЮНЕСКО дүйнөлүк мурастардын тизмесине Хеврона эски шаарын жана патриархтардын үңкүрүн киргизген. Уюм эки объекттин жоголуп кетүү коркунучунда экенин белгилеген. Бул чечим Израилдин да АКШнын да кыжырын келтирген. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху бул тарыхты бурмалоо деп атаган.
ЮНЕСКО Хеврондогу патриархтардын күмбөзүн палестиндердин дүйнөлүк мурасы катары жарыялады. Бул жалган маалыматтан да жаман. Бул тарыхты бурмалоо.
Улуттар уюмунун билим, илим жана маданият суроолоруна жооп берген агенттик ЮНЕСКО 1945 жылы негизделген. АКШ ЮНЕСКОдон 1980 жылдары да уюм саясий максатта колдонулуп жатат деген жүйө менен чыгып кетип, 2003 жылы кайра кошулган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми Борбор Азия темаларына кайтып келели. Түркмөнстан президенти Курбангулу Бердимухамедов коммуналдык төлөмдөрдү көтөрүү жарлыгына кол койду. Ага ылайык эми 1-ноябрдан тарта суу, электр, газдын жана башка кызматтардын баасы эселеп кымбаттайт. Айнура Жекше кызынын баянынан кенинирээк угалы.
Бир нече күн мурун аксакалдар кеңешинин жыйынында президент Бердимухамедов газ, электр кубаты, суу жана тузга жеңилдиктерди бара-бара алып салуу керектигин айткан. Мамлекет башчы ал субсидиялар өлкө кыйын экономикалык абалга кептелген кезде киргизилгенин, эми болсо калктын кирешеси өсүп жатат жана жумуш орундар түзүлүүдө деген. Түркмөнстан тургундары буга чейин көгүлтүр оттун электр кубатынын бир бөлүгүн бекер жана субсидияланган баа менен алып келишкен. Ал эми Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын серепчиси Анан Мурат Бугаев өкмөт моюнга алгысы келбей жатканы менен мындай чарага кирешенин азайганынан улам барып жатканын айтат. Газ запастары боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турган өлкө кирешесинин негизги бөлүгүн жаратылыш газын экспорту түзөт. Бирок 2014 жылдан тарта эл аралык базарда мунай жана газ баасы арзандагынан улам Түркмөнстандын экспорттук кирешеси да төмөндөдү. Буга 2016 жылы Орусия көгүлтүр от сатып алууну токтоткону да салым кошту.
Вот там это вообще-то они обязались 25 миллиард кубметр.
Орусия жылына 25 миллиард кубметр алабыз дешкен. Бирок кийин азайтып отуруп, 2015 жылы болгону 5 миллиардтай алышкан. 2016 жылдын 1 январынан тарта Орусия Түркмөнстандан бир да кубметр газ импорттогон эмес. Газ сатууну жандантуу маселеси 2019 жылы гана талкууланмакчы.
Январе 19 года будет.
Бугаевдин айтымында Ашкабад бийлигинин Тегеран менен өз ара пикир келишпестиктеринен улам Иран да газды алууну токтотуп койгон. Ушул тапта түркмөн газынын эң ири импортеру Кытай. Алар жылына 30 миллиард куб метр алышат. Жеңилдиктерди алып салуу демилгеси мындан 2 жыл мурун көтөрүлгөн. Былтыр апрелде президент Бердимухамедов андай льготалар рынок экономикасына өтүүгө тоскоол болуп жатканын айтып сунушка макул болгон. Быйыл июнда болсо жеңилдиктер социалдык жардамга муктаждар үчүн гана калаарын билдирген. Бугаев буга чейин мамлекет күнүнө турак жайда катталган ар бир кишиге 250 литр сууну бекер берчү деп түшүндүрөт. Ал чектен ашып кетсе айына 55 тенге төлөш керек болчу. Эми болсо ар бир кубметр сууга 50 тенге төлөөгө туура келет.
С 1 ноября вот я начну там на смелочь.
Азыр үйдөгү телефондун абоненттик төлөмү 20 тенге болсо, 1 ноябрдан тарта 1 манат төлөй баштайм. Батирибизди алсак, турак жайдын 1 квадрат метрине 12 тенге төлөп келгенбиз. Эми болсо 5 эсе көтөрүлүп 60 тенге болот. Же автобуста жүрүү акысы былтыртан бери 30 тенге болчу. Эми 50 тенге болуп калмакчы.
Вот теперь с 1 ноября 50 будет это там копеек будем платить.
Орточо маяна өлкөдө 600 манаттын тегерегинде. Серепчи бийлик ачык эч качан айтпаганы менен жумушсуздуктун деңгээли эле өтө жогору экенин кошумчалайт. Баса аксакалдар кеңешинин сөз болгон жыйынында президентке Түркмөнстан баатыры деген наамды экинчи ирет ыйгаруу сунуш кылынды. Бердимухамедов 5,5 миллион калктуу өлкөнү 2006 жылдан бери башкарып келатат. Анын авторитардык ыкмалары өлкөдөгү адам укуктарынын абалы эл аралык укук коргоо уюмдарынын катуу сынына туш болууда.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз.
15 октябрь шайлоо күнү добуш берүү маалында кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттер, тоскоолдуктарга туш болсоңуз, бизге WhatsApp аркылуу кабарлаңыз. Сиз жиберген кабар, сүрөт же видеону карап чыгып, Азаттык чекит орг сайтына жарыялайбыз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 506 555.
0550 506 555.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келебиз. Укук коргоочулар Кыргызстанда тың шоолордун жана жазылып алынган тасмаларды жайылтуунун мыйзамдуулугу боюнча маселе бар экенин айтышууда. Бирок алардын айтымында тың шоого алынып, үнү же бейнеси интернет аркылуу жайылтылган жарандардын бири дагы аларды тың шоонун мыйзамдуулугу боюнча сотко кайрылган эмес. Ошол эле кезде буга чейин айрым саясатчылар жана коомдук активисттер ал материалдардын негизинде оор кылмышка айыпталып соттолуп жаткан учурлары бар. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчыбек Жолдош баяндайт.
Соңку жылдары массалык башалмандык жана бийликти күч менен басып алууну даярдоого айыпталгандардын дээрлик көпчүлүгү мына ошондой тың шоолордун негизинде кармалышкан. Алардын айрымдары соттолуп, учурда жаза мөөнөттөрүн өтөп жатышат. Бирок мына ошол оор кылмышка айыпталгандардын жазылып алынган аудио жана видео далилдери канчалык мыйзамдуу жолдор менен алынганы адатта ачык айтылбайт. Мыйзам боюнча мыйзамсыз жолдор менен табылган же болбосо бурмаланган аудио видео тасмалар сотто далил заты катары каралбайт. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова соттун айыптоо өкүмү чыга электеле, ал оперативдик материалдардын коомчулукка жарыяланышы мыйзамсыз экенин айтты.
Бул жерде канчалык деңгээлде ошо тынчоо мыйзамдуу болуп атат билбейбиз, бирок ошонун телефонун тынчап туруп материалдарды алгандан кийин дагы ал сотко жетип ошо күнөөсү барбы жок, бул кылмышка тиешеси барбы жок ошо далилденмегенче ал массалык маалымат каражаттарына чек кетиш керек эмес да. Массалык маалымат каражаттарына интернет тармактарына чек кеткенден кийин соттун чечими чыкпай туруп баары бир ал коомдук пикирди жаратып коюп атат да.
Ошол эле кезде Кыргызстанда оор мамлекеттик кылмышка айыпталгандар же болбосо алар менен телефондо сүйлөшкөнү жазылып алынган башка бир жарандар мына ошол тыңшоолордун мыйзамдуулугу бул материалдардын интернетке жарыяланышы боюнча прокуратура же болбосо сот органдарына кайрылганы каттал элек. Адатта алардын айрымдары тыңшалып жазылып алынган үндөр алардыкы эместиги же болбосо кескиленип алардын мазмуну бурмаланганы туурасында гана билдирүүлөр менен чектелген учурлар бар. Азиза Абдырасулова тыңшалган адамдар тыңшоонун мыйзамсыздыгын териштирүү боюнча даттанып сотко кайрылбай жаткан жагдайга мындайча токтолду.
Саясатчылар өзүлөрү ошо чыгарган кишилердин үстүнөн кылмыш иши козгоого деп ушунун мыйзамдуулугунун артынан түшкөн киши болбой атат. Мына Бекназаров жөнүндө канча чыкты, Петросановдун сүйлөшкөнү, тигинин сүйлөшкөнү, мунун сүйлөшкөнү деп эле чыгарып эле атышат. А ошо чыгарганда кайсы соттун чечими менен ошого тынчоо алынган, ошону тынчоого алынганы мыйзамдуу, жаздырып алганы канчалык деңгээлде мыйзамдуу, ошону эми мыйзам бузулду, мен жабырланып калдым деген көрө элекмин да, уга элекпиз. Көрүп эле атабыз ушу туура эмес экенин. Бирок ар бири өз өзүнүн укугун коргош керек да. Тем более ошондой жүрөктүү адамдар эмес да, булар депутат болуп чоң кызматтарда жүргөн, мыйзам жазып жүргөндөрдүн үстүнөн түсүн аракеттер болсо дагы алар унчукпай калган. А унчукпай калган деген бул ошол күнөөнү мойнуна алганга барабар.
Анке менен телефон байланыштары тыңшалып жазылып алынган сүйлөшүүлөрү интернет аркылуу жайылтылган айрым саясатчылар анын мыйзамсыздыгын иш жүзүндө далилдөө бир топ татаал иш деп эсептешет. Телефондук сүйлөшүүлөр бир нече жолу интернетке жарыяланган саясатчылардын бири Азимбек Бекназаровдун айтымында ал үчүн бул маселе боюнча сотко арызданып анын аягына чейин соттук териштирүүгө баруунун мааниси деле калган эмес.
Өзүм жетип туруп билип туруп арызданууну пайдасы бар. Мен журналисттер менен мени ошо угуп алып туруп берген кишилер менен арызданбайм. Менин принципиалдый бул позициям. Эми үчүн Бектуров уктум деп алар иш кылыш керек. Менин арызым жок эле. Эми үчүн тигилерди уктум деп ошол Бектурасаамдар, Дастан Сарыгуловдор көптөр арызданбадыбы? Толку менен жыйынтыгы эмне болду? Канчалаган оор аракетчиликтен башка эч нерсе болгон жок да. Анткени ошол райондук соттон баштап баардыгы ошол уккан уюмдун иштамганын көзөмөлүндө турат.
Кыргызстанда мыйзамдуу тыңшоолорду жүргүзүү, ыкчам иликтөө ишмердүүлүгү жана электрондук почта байланыштары сыяктуу мыйзамдардын негизинде жүргүзүлөт. Анда кабыл алынган ыкчам иликтөө иш чараларын техникалык камсыздоо системасында кылмыш иши козголгон же кылмышка шектелген жарандардын катталышууларына жана телефондук сүйлөшүүлөрүнө байкоо салуу тартиби камтылган. Улуттук коопсуздук органдарынын ардагери, өкмөт башчысынын кеңешчиси Токон Мамытов атайын кызмат ар бир эле саясий активдүү жаранды аңдуу менен алектенбестигин айтып, оор мамлекеттик кылмыштардын алдын алуу үчүн тыңшоолор мыйзамдуу шартта жүргүзүлө турганын төмөндөгүчө белгиледи.
Парламент мыйзамдарды кабыл алып берген. Сорумдуу иштетүү боюнча сотовый операторлор менен сүйлөшүүлүп, ата эналарга өкмөттүн токтому бар да, уюштурган кылмыш топторго каршы, террористтерге каршы, ушундай баш аламандык уюштуруп аткандарга каршы, айрым учурларда ошол жерде көрсөтүлгөн тартиби дагычы каралып текшерилип, анан материалдар чогулуп, мүмкүн иш козголуп, анан санкциялары бар. Анан бүгүн алардын баарын карабай эле, анан жөн эле баягы улуттук коопсуздук кызматын күнөөлөгөн мыйзам бузуу боюнча бул туура эмес болуп эсептелет.
Баш мыйзамда жарандардын катталышууларынын, электрондук байланыштарынын жана телефондук сүйлөшүүлөрүнүн купуялуулугу мамлекет тарабынан корголо турганы көрсөтүлгөн. Айрым укук коргоочулар 2015-жылы буга чейин кабыл алынган ыкчам иликтөө иш чараларын техникалык камсыздоо системасын колдонуу баш мыйзамга каршы келерин айтып, Конституциялык палатага кайрылышкан болчу. Бирок Конституциялык палата арызды четке кагып, аны баш мыйзамга шайкеш келет деп тапкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оор чын окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азаттык радиосунан жаңырган бардык макала жана баяндарды азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 13 октябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Казакстан тараптан кыргыз казак чек ара бекеттеринде күчөтүлгөн тартиптин киргизилиши Кыргызстанга экономикалык чоң зыяндарды келтирип жатканы айтылууда. Чек арадагы чектөөлөргө саясий кайым айтышуулар себеп болдубу? Евразия экономикалык биримдигинин талаптары эмне үчүн аткарылбай жатат? Эки өлкө ортосундагы мамилени жакшыртуунун жолу кайда? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көзсүрөй талкууда жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуялары тууралуу угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү премьер-министр Сапар Исаковдун казак президенти менен жолугушуусу тууралуу түшүндүрмө берди. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмү тараткан билдирүүдө премьер-министр казак президенти менен сүйлөшкөндө Назарбаев маселени түшүнүп жатканын көрсөтүп, түзүлгөн бардык маселени чечүү тапшырмасын берерин белгилеген деп айтылат. Буга байланыштуу Сочидеги Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин чакан чөйрөдөгү жыйынынын соңунда премьер-министр казак президентине маселени ыкчам жана оң жагына чечкени үчүн ыраазычылык билдиргени белгиленген. Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаевдин маалымат кызматы кечээ Сапар Исаковдун кыргыз казак чек арасында кырдаал боюнча Facebook баракчасында жазган тууралуу расмий билдирүү тараткан. Анда казак президенти Назарбаев менен Исаковдун ортосунда сүйлөшүү болгон эмес, ал Назарбаевке басып барып кыска убакытка маектешкен деп жарыялаган. Ал тапта кыргыз казак чек арасындагы көзөмөл өткөрмө бекеттерде көзөк күткөндөр байкала элек. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Маалыматка караганда кечээ кечинде Ак жол, Ак тилек, Чоң капка өткөрмө бекеттеринен башка жайларда транспорт каражаттардын агымы азайган. Ал эми аталган 3 бекетте жалпысынан 100 чакты машине турат деп кабарланды. Симферополдо 6 Крым татары 2 айга камакка алынды. Орусия көзөмөлдөгөн Симферополдун соту Крым татарларын Хизбут Тахрир экстремисттик уюмуна катышы бар деген шек менен камоо чечимин 12 октябрда чыгарды. Крым чекит реалии сайты жазып чыккандай, соттун алдында кармалгандарды колдоо максатында 100 ашык киши чогулду. 11 октябрда Орусиянын коопсуздук кызматы Бакчы сарайда 6 кишиге кылмыш иши козголгонун, аларды кармоо операциясы жүргүзүлгөнүн билдирген. Быйыл жазда ушундай эле шек менен Стополь соту 4 кырымдык татар активистин эркинен ажыраткан эле. Коомдук ишмер президенттикке талапкер Азимбек Бекназаров алдыдагы саясий жарыштан чыкты. Бул тууралуу ал кечээ КТРКдагы дебат учурунда билдирди. 12 октябрда КТРКда өткөн талапкерлердин дебаттарынын акыркы бөлүгүнө Бекназаровдан тышкары Адахан Мадумаров, Арсланбек Малиев, Темир Сариев катышты. Жадабал боюнча телетаймашка КЗПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков да катышууга тийиш болчу, бирок шайлоо алдындагы үгүт иштерин алкагында аймактарда жүргөндүктөн дебатка келе албай турганын билдирип, кечирим сураганы айтты. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматтары боюнча Азимбек Бекназаров шайлоо өнөктүгүнө 2 миллион сом коротту. Шайлоо мыйзамына ылайык 10 сентябрда президенттикке талапкерлердин расмий тизмеси бекитилип, бюллетендер даярдала баштаган. Ага 13 талапкердин аты жөнү киргизилген. Эми шайлоодон четтеген талапкерлердин аты жөнү бюллетенден кол менен чейилет. Буга чейин жарыштан Камчыбек Ташиев менен Бакыт Төрөбаев чыккан. Палестинанын атаандаш саясий топтору элдешүү макулдашуусуна кол коюшту. Хамас жана Фатх топтору 12 октябрда Египет борбору Каирде кол коюлган келишимди олуттуу бурулуш деп аташты. Расмий өкүлдөрдүн айтымында бул келишим Палестинанын атаандаш эки саясий тайпасынын 10 жылга созулган терешин соңуна чыгарууга тийиш. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас Каирдеги сүйлөшүүлөрдүн соңунда жетишилген документти жыйынтык макулдашуу деп мүнөздөдү. Ага ылайык эми Хамас кыймылы Газа тилкесиндеги жээгиндеги административдик бийликти Иордандын батыш жээгиндеги өкмөт көткөрүп бериши керек. Палестина автономиясынын бул эки аймагы 2007 жылдан бери өз өзүнчө башкарылат. 2006 жылы Хамас кыймылынан Палестинанын мыйзам чыгаруу кеңеши үчүн шайлоодогу жеңиши эки топтун тирешүүсүнө Газадагы кагылышууларга алып келген эле. 2007 жылы Фатх менен Хамас коалиция куроону макулдашкан, бирок Хамас кийин кайра Газада өзүнчө өкмөт түзгөн. Орусияда 11-чи губернатор алмашты. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдиргендей, 12 октябрда президент Путин Псков облусунун губернатору Андрей Турчактын кызматтан чегинүү жөнүндөгү арызын канааттандырды. Анын ордуна президенттин Түндүк Кавказ боюнча өкүлүнүн орун басары Михаил Ведерников Псков облусуна губернатордун милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Ушуну менен Орусияда бул аптада 3-чү, ал эми акыркы 2 апта ашуун убакыттын ичинде кеминде 11 облустун губернатору аттарлары алмашты. Бул кадрдык жүрүштөр Орусиянын келерки жылдагы президенттик шайлоосунун алдына туш келүүдө.
Рахмат, акыркы кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да кирип окуп туруңуз. Дареги өзүңүз билген эле azattik.org. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө төлөө. Казакстан тараптан кыргыз казак чек ара бекеттеринде күчөтүлгөн тартиптин киргизилишинен улам автоунаалардын узун кезекте турушу Кыргызстанга экономикалык чоң зыяндарды келтирип жатканы айтылууда. Чек арадагы чектөөлөргө саясий кайым айтышуулар себеп болдубу? Экономикалык кандай кесептерге алып келүүдө? Евразия экономикалык биримдигинин талаптары эмне үчүн аткарылбай жатат? Эки өлкө ортосундагы мамилени жакшыртуунун жолу кандай? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Казакстан тараптан кыргыз казак чек ара бекеттеринде күчөтүлгөн тартиптин киргизилишинен улам автоунаалардын узун кезекте турушу Кыргызстанга экономикалык чоң зыяндарды келтирип жатканы айтылууда. Чек арадагы чектөөлөргө саясий кайым айтышуулар себеп болдубу? Экономикалык кандай кесепеттерге алып келүүдө? Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптары эмне үчүн аткарылбай жатат? Эки өлкө ортосундагы мамилени жакшыртуунун дагы кандай жолдору бар? Жана башка ушул сыяктуу суроолорду бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков жана экономика боюнча серепчи Искендер Шаршеев катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу меймандар. Талант мырза, мен суроом сизге, бул кыргыз казак чек арасындагы күчөтүлгөн эрежелердин киргизилиши менен адамдардын жана автоунаалардын ар бири өтө албай жатышына президент Атамбаевдин сүйлөгөн сөзү канчалык бир түздөн түз бир таасирин тийгизди деп ойлойсуз? Канчалык бир байланышы бар? Анткени казак тарап айтып атат, экинчиденчи, мындай чаралардын киргизилиши кадимки өздөрүнүн пландуу операциясы катары санап атышат да.
Эми өкүнүчтүү, бирок чындыкка айтып коюш керек, биздин президентибиздин бир аз ачууланып сүйлөп койгону түздөн түз жанагы чек арада болуп аткан окуяларга таасир берди деп мен ойлойт элем. Себеби эми мындай баягы бир аз анализдеп көрсөм, мен баягы дипломат катары айтып атам да, мындай оор айтылбаш керек эле. Ошол эле интервьюсу мен телевизордон көрүп калдым, өтө бир аз оор болгон эки жер байкадым да. Жалпысынан баягы интонациясы, бул бир ачууланууга алдырып койгонун көрсөткөнү. Экинчиси, эмне үчүн деген суроо, анан ошого өзү кайта жооп берген жообу ушул өтө катуураак болуп кетти да. Дипломатияда чынында мындай нерселер айтылбаш керек. Эмне үчүн деген суроону казактын бийлигине казактын эли гана бере алат. Себеби алар ошону шайлап атат, алар ошону жалдап атат, эл үчүн иштеп бергиле деп ошолордун гана укугу бар. Моралдык жактан, анан кийин эл аралык мыйзамды деле алсак, тажрыйбада мындай жок, түздөн түз суроо бергенге. Ушул жерден бир аз баягы алдыртып койду деп эсептейм биздин президентибиз. Анан экинчиси, ошол эле суроого жооп берген. Себеби мындай деп баягы өлкө толугу менен коррупцияга малынып калган, ошодон ушундай болуп аткан деген жообу, бул да туура эмес. Сындык айтпачынан ошол эле казак эли берген укуктуу. Ошолордун серепчилери болобу, саясатчылар болобу, бирок казак тарабы. Биз канча көрүп турганда да, билип турганда да, эл аралык маданиятта мындай түздөн түз ачык айтылбайт. Ошол эле мисалы айткан сөздөрүн башкача түрдө деле айтып койсо болмок. Алыс баягы көп сөз кылбайм. Мен мисалы мынтип эле айтат элем да. Урматтуу жердештерибиз, мына биздин кошуна казак бордос өлкөбүз өтө бай өлкө. Биздин ички дүйнөлүк продукция баран, алардын көлөмү 5 эсе, 10 эсе көп. Бирок ошого карабастан өкмөт колунан келишинче кыргыз элинин турмушун бир бийигирээк деңгээлге көтөргөнгө аракет кылып, айлыгын азбы көп болсо да мына көтөрүп ошол эле Казакстандын салыштырмасына мен жана айтып кеткендей көлөмүнө жетпесек да айлыгыбыз 1.5% 1.5 эсе эле азыраак экен же пенсиябыз ушундай экен, мына болгон күчүбүз ушундай болуп атат, аракетибизди буюрса жасасак будан ары жогору болот десек мен ойлойт элем. Бир да казак саясатчы болобу?
Ошондо улан суроо турат да, Талат мырзада бир тактап койсок болобу? Сиздин пикириңиз кандай? Мына бүгүнкү күндөгү кыргыз казак чек арасындагы кырдаал абал ушул расмий Астананын расмий Бишкекке болгон бир саясий кысымы катары?
Жок, кысым катары деп мен ойлобойт элем, жооп катары деп ойлойт элем. Себеби бул негизи бир кайсы бир убакыт менен чектеле турган бир нерсе. Менин көз карашымда өкүнүчтүү, бул саясатка чейин чечилбейт. Ой, саясатка чейин жетип, шайлоо бүткөнгө чейин чечилбейт. Шайлоо бүткөндөн кийин анан буюрса чечилет, өз калыбына кирет. Бир гана нерсе, буну дагы күчөтпөй, бири бирибизге кандай бир доомат койбой, таанышыбызды катуу сөз менен айтпай, бираз мындай сабырчылык кылыш керек. Негизи тышкы саясатта сабырчылык бул өтө маанилүү нерсе. Сен кубанып атсаң да сабырчылыгыңды сактанып кубанышың керек. Өтө мактабай, өкүнүп атсаң да жумшак сөз менен акырын айтып жолун табыш керек. Андай сөздөр ар бир элдин баягы тилинде андай сөздөр сөзсүз түрдө табылат жана бар.
Рахмат Искендер мырза, мына өзүңүз жакшы билесиз, кыргыз казак чек арасында бүгүнкү күндө эки жагында тең көптөгөн ондогон автоунаалар өтө албай турушат, нааразычылыктар күч деп айтылууда. Сиздин бааңыздабы Кыргызстан бул көрүнүштөн кандай зыян тартып жатат? Бир экономикасы катар айтсаңыз, бул кырдаалды бир өлчөп ченеп бир цифралык менен бир санаганга болобу? Биз эмне зыян тартып атабыз?
Санаганда болот. Эми эгерде мындай убакыт ушул жагдай өтүп кеткенден кийин ушул канча машине турду, канча фура турду, кайсы азык түлүк продукция, кайсы продукция менен болгонун изилдеп туруп так санын айтса болот деп ойлойм. Азыр божомолдоп айтсак ушул 1.5 километрге бир 125 фурадай батат. 125 фуранын ичинде мисалы үчүн баары сүт азыгын алып барса, сүт азыгынын зыгынын 250 граммы бир 50 сомго барабар болсо, бир фуранын баасы 2 000 000 сомго чыгып кетет. 2 000 000 сом чыкса, ушул 125 фура бул 250 000 сом. Мындан айтканда 3.5 миллион доллар чыгым деп божомолдоп эсептесек болот азыр. Бир эле ушул продукция 2-3 күндүн ичинде бузулуп кеткенде ошол турган фуралардын жалпы чыгымдары, мындай кайрылгыс чыгымдары 3.5 миллион доллар болуп калат деп эсептесе болот.
Бир күндүкүн.
Бир күндүкүн.
Негизинен биз Кыргызстандан кайсы товарлар, кайсы бир жүктөр чыгат сиздин эмеңизде, эсебиңизде?
Ошол мен бул нерсени эсептегеним, бул деген бир чек арадан бир чек ара өтүүнүкү. А бизде негизи 22 пункт бар. Казакстан менен болсо эң жанакы көп колдонуучу ушул 6 пункт бар да. Анан ошон үчүн ушу эсептесек бир топ эле чыгымдар болуп калат. Анда мындайынан айтканда бир ондогон 20-20 миллион долларга мындай чыгым болушу мүмкүн да.
Талан мырза, сиз айтсаңыз, айтып кеттиңиз, бул акыбалдын бир жеңилдеши, чечилиши шайлоонун өтүшү менен бүтүшү менен байланыштуу деп айттыңыз. Эгерде шайлоонун жыйынтыгы азыр расмий бийлик колдоп аткан талапкердин жеңиши менен аяктап калса, абал өзгөрүшү мүмкүнбү?
Мүмкүн эмес, өзгөрөт. Абал өзгөрөт. Шайлоо бүткөндөн кийин негизи бир кайсы бир убакыттан кийин абал өзгөрөт. Менде шек жок.
Казакстан Кыргызстанга бир басым же болбосо кысым же болбосо сиз айткандай жооп укуктуу айтыш үчүн, көрсөтүш үчүн ушул жол бизге алар үчүн дагы эффективдүү деп ойлойсузбу? Бизге бир башка жолдор деле бар эле. Анткени орто жолдо миңдеген адамдар, же болбосо экономикалык чоң чыгым келип атпайбы?
Эми сөз түрдө негизи баягы эки тарап деле сабыржылыкты кармап койсо ошо менен деле бүтүп калмак. Өкүнүчтүү андай болбой калды. Адам тышкары деле башка жолдор бар болчу деп ойлойм. Мен бул баягы Казакстан өзүнүн чечимин алды. Биз бирден баягы ой пикир гана жөнөт айтышыбыз мүмкүн, а бирок чечимди алар алат да, алар алышты. Жанагыдай жакшы нерселерге алып келбеди. Эки тараптан азабын тартып атабыз. Жалпы элдин арасында да бир аз өкүнүч бар, кантип ушундай да болобу дегендей. Бирок мындайын айтканда, жалпысынан бул саясатчыларга бир келерки, мына азыр бизде президенттик шайлоо болуп атат, кимиси келбесин, ар бир турмушта болгон нерсе кандай бир сабак болуш керек деп мен ойлойм да. Бундан ары келечекте мындай нерселерди сөзсүз түрдө эске алып жүрүш керек. Мен эми баягы башка өлкөлөрдү айтпайын, азыр эсиме келип атат да, атам бала кезимде айтып калды эле, бир Теңир тоодон бир белгилүү инсан, мен билбейм, бийби болушпу, Таласка келиптир да өзүнүн бир жигиттери менен. Анан таластыктар аны тосуп, малын союп, тамагын берип неме кылып атса, бүттүк тамактан ооз тийитпит. Анан баягы Гүлчатай келгенде колун тийгизбей коетпит да таза. Анан аны көргөндөн кийин жанындагы жигиттери да кол тийгизбептир. Анан кетип баратканда алар сураптыр да, таксыр эмне үчүн ушундай, сонун Гүлчатай келди эле, сиз деги бир кол тийгизбей койдуңуз, сизди карап биз да ооз тий алып алдык десе, ал айтыптыр да, балам сен ойлоп атасыңбы, мени жеңгенген жок, менин деле көзүм төрт болчу ошону жегенге. А бирок күзүндө алар бизге келет, сен кайсы Гүлчатайын бересиң деп жооп берген экен да. Мына көрдүңөрбү? Себеби ал мезгилде ошол эле Теңир тоодон Нарын облусту деп коелу азыр ун маселеси өтө оор болчу да, болгон унду жалаң гана нанга жумшашчу. Ошон үчүн аларда кесме Гүлчатай деген бул дефицит болгон нерсе. Мына эл арасында эле өзүбүздүн
элдик дипломатия
кар болчу. Анан эми башка эл менен неме кылганда мындай сөзсүз түрдө эске алынып.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жаңылыктардын учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Өкмөт премьер министр Сапар Исаковдун Казак президент менен жолугушуусу тууралуу түшүндүрмө берди. Ал тапта Кыргызстандын чек ара кызматы көзөмөл өткөрмө бекеттерде кезек күткөндөр байкала элек деп билдирди. Симферополдо кырымдык тата 6 татар Хизбут Тахрир экстремисттик уюмуна катышы бар деген шек менен 2 айга камакка алынды. Коомдук ишмер президентке талапкер Азимбек Бекназаров алдыдагы саясий жарыштан чыкты. Палестинада Хамас жана Фатх топтору элдешүү макулдашуусуна кол койду. Кыргызстанда 14-октябрь шайлоо алдындагы жымжырт күнү катары жарыяланды. Эми Арай көз чырай талкуусунун экинчи бөлүгүн угуңуз.
Бүгүн биз кыргыз казак чек арасындагы абал кырдаалга баам салып талдап жатабыз. Искендер мырза, Кыргызстан менен Казакстан Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү. Анын негизги эрежелери боюнча товарлар тоскоолдукту өтүш керек болчу да. Айтсаңыз, бул эмне? Бул учурда ал талаптар, ал эрежелерине иштебей калабы? Казакстан ал эрежелерге эмне баш ийбейби?
Негизи бул келишим боюнча билебиз, бул деген баягы бул келишимди кол койгондон кийин улуттук же башка өлкөлөр менен түзүлгөн келишимдер же башка эл аралык келишимдердин күчү экинчи эсепте болот. Биринчи эсепте бул келишимди бул келишим болот деген сөздөр бар келишимдин ушул текстинде да. Анан ошон менен бирге келишимдин ичинде өлкөлөр ушул биримдикке кирип аткандан кийин бири бирине ушул ийин эркин кишилерди өткөрүү, ар кандай товарларды өткөрүү боюнча мындай жоболор көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө мен билбейм, ошол уга элекмин өкмөт түздүбү, түзгөн жокпу, бизде баягы биримдиктин үстүндөгү биримдиктин өзүнүн өкмөтү бар. Ал Евразиялык комиссиянын алкагында. Евразиялык комиссияга ушундай учурда тез түрдө ушул Кыргызстан өкмөтү ушул жазыш керек да кат, баягы мындай айтканда нааразычылыгын билдириш керек да. Ушул мыйзамды кол койдук элек баарыбыз, ушул мыйзамды аткарууга, жашоого, иштетүүгө чара көргүлө деген кандайдыр бир кат керек да азыр. Ал болду жокпу так маалыматым жок, бирок негизи бул деген экономикалык биримдик болгондон кийин ушундай келишим болгондон кийин келишим боюнча ушундай иштерди алып барыш керек. Биз азыр көрүп атабыз, ал келишим боюнча ошол биздин эң негизги өлкөлөрүбүз, баягы коңшуларыбыз мындайынан караганда эч бир муну жобосун аткара элек да, ушул жобосун бузгандай болуп көрүнөт азыр.
Жок, эгерде ошол Евразия биримдигинин мүчөлөрү бир тараптуу өзүнүн кызыкчылыгына жараша бир чараларды көрүшү да мүмкүн, андай да укук болсо керек да. Кандай дейсиз?
Негизи келишимдин өзүнүн текстин алсак, аякта баягы келишимди түзгөндөн кийин келишимдин жоболору биринчи орунда турат деген сөздөр бар да. А бизде конституция өзгөрбөдүбү? Өзгөргөндө аякта мындай сөз пайда болду: Кыргызстандын улуттук мыйзамы эл аралык келишимдерден да үйдө турат дегенчи. Ага чейин конституцияда тескерисинче жазылчу: эл аралык мыйзамдар кыргызстандык мыйзамдардан өйдө турат деген жоболор бар болчу. Бүгүнкү күнү биздин конституциябыз боюнча биз деген ушул жоболорду буза алат экенбиз, анткени биздин конституция ушул келишимден өйдөрөөк экен. Бирок келишимге кайрылсак, келишим башка өлкөлөрдүн улуттук мыйзамдарын теңге албай атат. Бирок мындай практика жүзүн карасак, Орусияда, Казакстанда улуттук кызыкчылыктарды коргойбуз деп ошол келишимди көптөн бери бузуп келатат да.
Талат мырза, мындай бир маалымат да чыгып кетти, бул кыргыз казак чек арасындагы кырдаалга маселеге байланыштуу бул Орусиянын президенти Путин да кийлигишип жатат, айрым сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат дегенчи. Бул эмне, маселенин өтө татаал, же болбосо бул тереңдеп кеткенин белгисиби? Биз Кыргызстан ортомчусу жок, сүйлөшө албай калган деңгээлге жеттик десек болобу анда?
Эми билбейм канчасы чын. Ушу менин көз карашымда азыр биздин баягы бир аз тирешип алгабыз, эми анча деңгээлге деле жете элек. Бир Путин арабызга киришип маселени чечип бере тургандай болгон ишем болуп калыптыр. Бирок баардыгыбыз, мен дагы бир жолу айтып кетет элем, баягы сабырчылыкка чакырат элем биздин бийликтеги кызматкерлерди, ошол эле биздин телевиденияда да, ушундай ар кандай передачаларда да, баягы комментарий берип атканда да кээ биринде катуураак айтылып кетип атат. Бул да негизи туура эмес, биздин кызыкчылыгыбызга жооп бербейт. Эми турмушта баягы бир туугандар деле айтышып кеткен, талашып тартышып кеткен күндөр болуп атпайбы? Алар деле баягы бири бирин өз жолун таап кечиришип, кандай бир баягы жолун табат дегенди, берде деле жол табылат. Бир аз гана сабырчылык керек деп мен дагы бир жолу айтышым керек, өзүмдү ошого чакырам. Өтө буйруса буйруса, мына шайлоо бүткөндөн кийин бул маселе өз жолунда,
маселени чечүү жолдору бар деп айтып атасыз. Мына биздин Кыргызстанда коомчулукта да бир көп бир пикирлер болуп атат, ошолордун бир пикири мына биз кыргыз тараптан, эми кыргыз менен казактын өзүнүн менталитети окшош, Нурсултан Назарбаев болсо биздин улуу аксакал, биздин мамлекет башчыбыз, а кишинин алдынан бир кечирим сурап өтүп койсо эле баардык маселе чечилет дейт. Бул жол канчалык эме биз үчүн?
Эми ар кандай жолу бар, а деле бир жолу кечирим сурап коюш. Аны кандай жасайт? Баягы өзү өзү түздөн түз телефон чалып коюп сүйлөшүп кечирим сурап коюу, аны сөзсүз түрдө эле жарыялап, же аны кийин кайта мына президентиңер кечирим сурады дегенде туура эмес болот да. Себеби негизи кечирим сураш деген ар бир кишинин колунан келе бербейт. Бул да бир өзү кишинин кандай бир сапаттуулугун көрсөтөт. Эгерде баягы ката кетирип калса, баягы кечирим сурап ушул жерден кетип калыптыр деген айткан, бул да бир инсандын бир күчтүүлүгү бир жагынан адамдар тартынбаш керек. Анан кийин баягы бердебет маселе эмнеде болуп атат? Жалпы элдин кызыкчылыгын караш керек. Элдин кызыкчылыгына караганда баягы жеке жеке бир тааныштарды мындан айтканда экинчи жакка коюш керек да, элдин кызыкчылыгын караш керек. Ошон үчүн биздин Алмаш Атжанович, ошон үчүн биздин президентибиз, ошон үчүн эл шайлаган, эл үчүн эл башчысы керектүү нерсеге бара берсе бул жаман нерсе эмес.
Мына геосаясатта жакынкы тарыхында эле бар эмес, мисалы үчүн Түркия менен Орусиянын ортосундагы маселе курчуп турганда, мындан бир жыл мурда, алты ай мурдачы, эки лидер бири биринен кечирим сурап эле кайра маселени чечип койду да. Ошондой жол сиз сунуш кыласыз, туурабы?
Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө. Бул мен дагы бир жолу айтат элем, бул баягы бир кишинин слабость же мындай немесин көрсөтпөйт, бунун күчтүү киши жасай алат. мойнуңа алыш деген ол ар бир кишинин колунан келе бербейт. Анан өзүңөр айтып кеткендей саясатта болуп атпайбы. Бага жакшы пример айтып кеттиңер. Президент элчин деле бийлигинен кетип атканда элинен кечирим сурап кеткен. Андай деле болгон. Адан кийин анан президент элчин бирдеке утурган жок. Кайта жеңип алды мисалы. Көп кетирген каталарды ошо менен жууп кетти да мындайын айтканда. Ошон үчүн баягы биздин кээ бир радиочулар ыктымал ойлош ыктымал кантип ушинтип кечирим сурайбыз, кандай ага барбаш керек деген жок. Андай ой жүргүзгөн бир аз алысыраак болуш керек. Мен дагы жолу айтат элем, тышкы саясатта өтө маанилүү нерсе бул сабырчылык. Ошон үчүн дагы бир жолу айтылып кетем, жакшылык болуп атканда да сабырчылык менен күтүп алыш керек. Кыйын заман болсо да аны да сабырчылык менен күтүп алыш керек. Бул кызматкерлерге айтылып аткан. Эл кубана берсин, мындайын айтканда алардын баягы күнүмдүк турмушу.
Эскендер Мырза, биз Кыргызстан экономикасында биз мунайга болгон маселеде биз Орусияга анан Казакстанга биз көз каранды эмеспизби да? Мына бул жагы кандай болчу да? Эгерде акыбал дагы курчуса, же болбосо өзгөрсө, башка жагынан угуп калса, биздин рынокто бир мунайга болгон баа көтөрүлүп, же болбосо өзгөрүшү мүмкүнбү? Бул жагы
негизи биз логистикалык жактан көп маселелерибиз бар. Логистикабыз жакшы өнүккөнбүз. 94-чү орунда турсак дүйнөлүк рейтингте бүгүн бир күнү 156-чы орунга түшүп, бүгүн 148-49 орундарга кайра чыктык да, бирок баягы эле мурунку деңгээлге жете элекпиз. Мисалы үчүн өткөн жылды алсак, Казакстанга импорт экспортубуз 66%, негизи экспортубуз түздү. Орусияга бир 23% кетти. Негизи карасак эң негизги өлкө биздин товарлар өтүп чек арасынан жана өзүнүн биздин экспорттук товарларды керектеген өлкө Казакстан экен да. 66% экспорттон бул оңой эмес. Анан ошону менен бул евразиялык биримдиктин ичиндеги экспортун санасак да, эми жалпы экспорт санасак албетте бул 30% евразиялык биримдик, бирок Казакстан аябай чоң өнөктөш. Анан Казакстан аркылуу логистикалык жолубуздун баары өтөт да. Асманыбыз Казакстандын асманына тирейт. Темир жолубуз Казакстан аркылуу өтөт. 6 жанакы КПП жана жалпы 8 КПП мындай караганда чек арадан Казакстан аркылуу өтөт. Европага кетчү товарлар автомобилдик транспорт Казакстан аркылуу өтөт. Албетте бул деген ушунчалык бизге маанилүү кошуна. Муну менен экономикалык жактан эч бир урушпай, эч бир кандайдыр бир жол таап биргелешип иштегенге аракет кылышыбыз керек, бирок бир четинен да улуттук намыс деген бар да. Улуттук намыстан да тайбашыбыз керек. Экономикалык жактан албетте бул деген мунай заттын бензиндин баасы кымбаттайбы кымбаттабайбы, Казакстан ичинде бүгүн кымбаттап атат негедир. Орусия бизге кандай чечим менен заводдорунан берсе, анан биздин өзүбүздүн өкмөтүбүз кандай ошол акциздерди көтөрсө ошондой кымбаттайт биздин бензинибиз. Негизи баягы транзиттик кымбаттоолор анчалык катуу болбойт, бирок эң жаман нерсеси баягы бизге тынымсыз келип аткан фуралар, баягы цистерналар токтоп калса, анда бизге бир аз кыйын болот. Жергиликтүү биздин өзүбүздүн баягы ишкерлерибиз кымбаттатып ийиши мүмкүн да.
Талат Мырза, мына айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле деп кыргызда да ушул ситуацияга тиешелүү болуп турат окшойт. Эми кичине тирешип турган мамилени бир жакшыртуу үчүн, эки биртууган мамлекеттин бир мамилесин бир жакшынукка буруш үчүн сиз дипломат катары кандай жолдорду сунуштар элеңиз?
Мен жана деле айтып кеттим, ошону деле кайталайм окшойт. Эң биринчи азыр баягы сабырчылыкты кармаш керек да. Өзүбүздү баягы намыстанып же төшкүрүп дегендей бул чечим калып келбейт. Биз тараптан да тиги тараптан да болобу. Бул бир. Экинчи, мунагу информация майданында да бир аз мына градусту түшүрүш керек да. Абдан деп эле баягы бир серепчилерди чакырып, эми биз эмне кылышыбыз керек, аларга кандай жооп беришибиз керек деген ойлордон бир аз токтош керек. Баягы кайнай турган нерсе кайнап туруп көйгү чыкканча бир аз баягы сабырчылыкты кармасаң, анан кийин акырындан акырындан баардыгы өзүнүн угуна келет. Биз бири бирибизден каякка кетмейли. Казак менен кыргыз өмүр бою кошуна бир тууган эл болуп жашап келген, будан да нары жашайбыз. Бул ачык нерсе, түшүнүктүү нерсе. Ошон үчүн ушу менен эле баягы кармашыбыз керек. Анан эми тийиштүү органдар, конечно, өз жолу менен сүйлөшүүлөрүн улантыш керек. Бири бизге өтө катуу, мен жанагындай бир жолу айтып кетедим, андай бир талап кое башыбыз керек азыр мезгилде. Өзүнүн угуна түшүрүп келип, анан ишти баягы өзүнүн угуна салып алгандан кийин, анан кийин экономика маселелеринде суроо болсо анда талашып берсек болот. Себеби анда уже баягы саясий майдан таза болуп калат да. Ошондо да баягы сотко берешеби, кандай кылабы, компенсация жөнүндө тигинде ал кийинирээк болуш керек деген ойду мен айтмакчымын. Себеби саясий тараптарда болуп аткан сөздөр сотко бериле албайт. Аларда бир да договорду жок, мындай айтсаң мен сотко берем деген. Экономика тармагында бар мыйзамдарыбызда, а бул тармакта жок. Берди.
Рахмат, урматтуу биздин меймандар, урматтуу радио кагармандар. Бүгүн биз кыргыз казак чек арасында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу кандай саясий жана экономикалык маселелер көйгөйлөр жаралып жатканын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков жана экономика боюнча серепчи Искендер Шаршеев катышты. Мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун 13 октябрдагы таңкы уктуруулары ушуну менен аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.